Areena.
Tämänpäiväisen vieraani tiimolta minun mielessäni pyörii sana identiteetti. Mitä se oikeasti on ja onko sillä oikeasti edes mitään merkitystä? No, tähänkin kysymykseen palaamme takuulla ja siihen niin sanottuun viisauteen, että joskus täytyy mukamas mennä kauaksi nähdäkseen lähelle. Itse en ajattele sitä välttämättä konkreettisena matkana, vaan niin, että täytyy unohtaa oma itsensä, jopa hukata oma itsensä, jotta voi sitten olla vähän paremmin sinut itsensä kanssa. Tämä on jo aika sekavaa, mutta menee vielä sekavammaksi. Nimittäin se, että voi ilman suurempia miettimättä ja ilman suurempia pelkoja hypätä tuntemattomaan, kertoo mielestäni äärimmäisen hyvästä itsetunnosta. Tai sitten vaan sellaisesta hui hai ei huolta huomisesta asenteesta. Onkohan tällä tämänpäiväisellä vieraallani jompikumpi noista asenteista vai molemmat? Vai ei kumpaakaan? Vierani tuli Suomeen rakkauden tuomana kesällä vuonna 1986 ja sai Suomen kansalaisuuden vuonna 2012. Ja hän on täällä edelleen. Kiitos kun jäit ja kiitos kun tulit minullekin vieraaksi meidän kaikkien iloksi, Roman Schatz.
Noi, kiitoksia Markus nyt. En tiedä miten päin olisin, mutta niin kuin maisteri Frangén sanoi joskus jossain TV-ohjelmassa, että olen nyt kuitenkin jalat päin lattiaa.
Musta näytti siltä, että kun mä vilkuilin sinua välillä tässä lukiessa, niin tätä alkujuontoa, että sä nukahdat.
Ei, kun mä yritin skarpata, ymmärtää, mitä sä sanoit.
Okei.
Ja heti olen eri mieltä, että tää ei ole huithait, ei huolta huomisesta, eikä kovin rohkeaa. Tää, niin kun, me varmaan puhumme kohta tästä asiasta, mutta se asenne, josta sä puhuit, se ei ole kumpaakaan, vaan se on jotain muuta mun mielestä.
No, mitä se muu sitten on?
No, sä viitasit siihen, että mä nuorena rakastuneena miehenä uskalsin lähteä edes menneestä kotimaasta, jonka nimi oli Länsi-Saksa, tänne Etelä-Suomeen. Niin mä olin jo ihan lapsesta asti treenannut improvisoimaan, koska mun äiti kuoli, kun mä olin pikkupoika, ja siitä alkoi semmoinen hyvin sekava. Esimerkiksi mä kävin 13 vuotta koulua, oppikoulua vanhanaikaista, ja jouduin 8 kertaa vaihtamaan koulua, koska aina me muutettiin kesken kouluvuotta, ja mulla on ollut ihan lapsesta asti aika normaali se, että mun pitää koputtaa uudelle tuntemattomalle ovelle ja sanoa, että moi, minä olen se uusi. Löytyykö mulle paikkaa? Ja sen takia tämä Suomeen muuttaminen 86, se ei ollut niin, se oli jännää seikkailua, ja Suomihan on Euroopan eksoottisin maa Vatikaanin valtion jälkeen varmaan, mutta ihan crazyä meininkiä täällä oli. Ja nyt seuraavaksi tulee 39 vuotta täyteen ensi kesänä, niin kyllähän tämä tuntuu jo hyvin normaalilta.
Aika hyvä, kun tartuit tuohon alkujuontoon, koska mä olisin itse siitä jatkanut, että kumpi se oli tämmöinen tosi rohkea teko vai huithapeli, mutta hienosti sä sanotit sen, että ei kumpikaan, että se oli vaan tottumus. Sä olit oppinut siihen, että uskaltaa mennä ja koputtaa siihen oveen.
Se ei ollut eka kerta, kun piti aloittaa uusi elämä niin sanotusti. Totta kai se oli varmaan niin kuin rankin veto, että yhtäkkiä olen paikassa, jossa mä en edes ymmärrä. Mä seison rautatieasema nimisen rakennuksen edessä, enkä tiedä, että se on Bahnhof. Eli siis kaikilla muilla Euroopan kielillä se on station, station, stazione, mutta suomeksi ilman ruotsin kieltä mä olisin ollut ihan hukassa, koska keskusta on ruotsiksi centrum ja puhelin on ruotsiksi telefon. Kiitos suomen ruotsalaisille, ne helpotti sen integraation alussa.
Muistatko niitä ensimmäisiä hetkiä, kun sä oot silloin lähes 40 vuotta sitten ensimmäisen kerran puhunut suomea jollekin suomalaiselle?
Muistan mun ensimmäinen kokonainen suomenkielinen lause. Mä suoritin sen R-kioskilla, että punainen Marlboro, kiitos. Se oli mun ensimmäinen suomenkielinen lause. Silloin vielä poltin punaista Marlboroa.
Nykyään on eri merkki.
Nykyään on Nikorette tai nikotinelle.
Eli purukumi.
Jep.
Okei. Tiedätkö sen sanonnan, että mennään suoraan syvään päätyyn?
Joo.
Sä laitoit mulle lauantaina WhatsApp-viestin ja mä jäin miettimään sen viestin sisältöä. Ja mitä sä tuumat, jos mä luen sen viestin tässä?
Voinko estää sua?
Voit, mutta sä oot siellä pöydän toisella puolella. Morjentes. Mietin tässä, että kuinka helvetissä tuottaisin ensi keskiviikkona rehellistä puhetta kipupisteistä, tunteista ja onnesta. To be honest, olen aika kyllästynyt esittämään Roman Schatzia ja olisi kiva tehdä jotain muuta kuin yleensä näissä Missä hän on nyt -jutuissa. Onko sinulla jokin valmis kysymys patteristovieraillesi? Vastasin, että valitettavasti ei ole valmista kysymyspatteria, kun vieraatkaan ei ole aina samoja. Ja sä olit sillä, että okei, ei sitten mitään.
Ja pilasin sun saunahetken lauantai-iltana.
Et pilannut mitään, ja tämä on silleen poikkeuksellista, että mä rohkenin lukea tämän viestin, koska me ei tunneta sillä tavalla, emme ole niin kuin käyneet yhdessä alueella eikä muutakaan, mutta jollain tavalla niin kuin mä aistin susta, että sä oot aika rehellinen ja avoin ihminen. Ja sitten mun tuli mieleen, että sua kyllästyttää puhua itsestäsi.
No musta tuntuu nyt siltä, että mä oon ollut julkisuudessa omilla ohjelmilla, tekemisillä ja sitten muiden sisältönä tai vieraana niin paljon, että enää en jaksaisi selittää, kuinka metsä on oppinut suomen kieltä ja mitä mieltä nykymaailmasta ja sosiaalista mediasta, YMS. Eli siis nämä niin kuin standardit, niitä on nyt kaikki käyty läpi useita kertoja ja totta kai mä tiedän, että pitää antaa ihmisille sitä, mitä ihmiset haluaa, mutta
Mutta sitten mä ajattelin, että mitäs jos sä saisitkin antaa sitä, mitä sä haluat antaa? Ei sitä, mitä Gustafsson ja Marko täällä tilaa, vaan että mitä Roman Schatz haluaa tarjota.
No siis toi rehellistä puhetta onnesta kipupisteistä, se on Yleisradion Yle Areenan mainosteksti, jolla mainostetaan sun ohjelmasarjaa.
Apua. Mä en muistanut
eli
sitä.
Eli tätä sä tuotat joka kerta. Hyvä, että joku käy muistuttamassa.
Jes, no niin, ilman kun sä
tartuit
siihen.
Joo. Mä katsoin, että mihin mä en taas lupautunut.
Eli sun täytyy nyt sitten olla täällä puhumassa kipupisteistä ja onnesta ja sen sellaisista.
Identiteetistä voitaisiin puhua, kun siitä sä lähdit. Sä sanoit sen sun alkuspiikissä, lähes ensimmäinen sana toi identiteetti.
Katos, kun se on tosi tärkeä, koska mä jäin pohtimaan sitä sen sun lauantaisen WhatsApp-viestin jälkeen ja sitä identiteettiä, että mistä se johtuu, että joku ihminen niin avoimesti ja rehellisesti ja jotenkin tälleen spontaanisti lauantai-iltana kello 19.30 laittaa tällaisen viestin hyvin niin kuin vilpittömästi. Mä lähdin kaivaa sitä, että johtuuko se siitä, että kaveri ei kuitenkaan syntynyt täällä sysimiilujen maassa, vaan hän on syntynyt siellä vähän valoisammassa ja monikulttuurisemmassa ympäristössä.
No ensinnäkin se Etelä-Saksa, jossa mä kasvoin lapsena, se ei ollut monikulttuurinen. Se oli ihan samanlainen junttila kuin tämä Suomi. Okei, oli lämpimämpää. Meillä on 4 vuoden aikaa ja Suomessa on vain 2. Mä luulen, että se ero johtuu tuosta kommunikaatiokulttuurista. Saksassahan asuu 16 kertaa enemmän ihmisiä per neliökilometri tilastollisesti. Ja Saksassa sun on pakko oppia ihan lapsesta asti kommunikoimaan, verbaalisti ja nonverbaalisti. Jos et osaa viestitellä muiden kanssa, sä et saa parkkipaikkaa, työpaikkaa, ruokaa, asuntoa, niin kun sä et pysty elämään ilman kommunikaatiota. Suomessahan voit ostaa 4-henkiselle perheelle viikon ruuat puhumatta sanaakaan kenenkään kanssa. Ennen niin kysyy se entä vielä, onko se etukortti, että nyt ei kysytä enää mitään. Mutta siis tämä niinku kommunikaation välttäminen, mikä on suomalaisuuden yksi perinteinen peruspilari, niin sitä meillä ei ollut. Ja sen takia niinku puhuminen on helppo, jos on kasvanut Saksan maalla tai varmaan ranskalaiset on ihan samanlaisia siinä mielessä. Niinpä. Eli se ei ole asia, josta olen erityisesti ylpeä tai se ei ole saavutus. Se on vaan, se siunaantuu etelän ihmisille niin kuin ruskeat silmät ja karvoisuus.
Onko se niin kuin loppujen lopuksi merkityksellistä, että pitääkö olla joku identiteetti, että Mä itse ajattelen, että mä oon käynyt syntymässä Lopella. Nyt tulee muuten paha tämmönen.
Lopen uupunut.
Mä oon Lopen uupunut, kyllä. Sä saat hirveän hyvin näitä suomalaisia kaikkia.
Mulla on ollut 5 miljoonaa opettajaa tässä.
Kyllä. Käynyt syntymässä Lopen uupuneena ja Renni Harlinin isä oli Riihimäen aluesairaalassa synnytyslääkärinä ja on ollut päästämässä mua maailmaan. No mitä niin siihen sanat?
Onko hyvin tehty ja Rikselekin pisteet.
Ollaan oltu kuuluisessa kädessä heti jo pienestä pitäen, mutta siis se, että niin kuin mä mietin, että onko mulla mitään identiteettiä johonkin, missä mä oon syntynyt tai viettänyt nuoruuteni tai muuta, niin ei kyllä ole. Ja mä oon aikaisemmin vähän kipuillut sen kanssa, että hitto kun ei ole.
Mutta nyt sä käytät sanan identiteettiä heti paikallisessa mielessä. Mm. Meillähän on myös seksuaalinen identiteetti, joka on ollut viime vuosina hyvinkin pop-teema. Totta. Niin, että jos et kuulu mihinkään seksuaalivähemmistöön, niin olet jo vähän tylsä tyyppi nykyään. Ja on niin kuin, esimerkiksi kansallinen identiteetti, se on asia, jota mä en pysty enää, johon mä en pysty enää, koska mun pitäisi olla saksalainen ja suomalainen ja eihän semmoinen onnistu. Mm. Tai jos mä saan aloittaa niin, usein kuulee, että olen ylpeä siitä, että olen saksalainen. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Tai olen ylpeä, että olen suomalainen. Mm. Ja musta se on tosi hölmö. Se, että mä oon syntynyt Saksassa saksankieliseen ympäristöön miespuolisena XY-kromosomiparilla varustettuna, niin mulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Se on ihan puhdas sattuma. Ja kuinka mä voisin olla ylpeä asiasta, jonka kanssa mulla ei ole mitään tekemistä? Ylpeä olen siitä, että olen oppinut ymmärtämään suomalaisia ja Suomea niin hyvin, että säkin joudut nyt haastattelemaan mua. Mm. Koska se on asia, mitä mä oon itse tehnyt. Ja vähän on tullut nähty vaivaakin sen eteen. Eli jos joku on ylpeä omasta lopelaisuudestaan tai suomalaisuudestaan tai siitä, että on syntynyt mieheksi tai naiseksi, niin se on hölmö. Ylpeä voi olla asioista, jotka on itse työllä saavuttanut.
Niinpä. Ja tässä on laki sitten sen takia, että kun mä tämän sun identiteetti ja viestis jälkeen jäin pohtimaan sitä, että miksi mä teen tätä ohjelmaa, niin mä ajattelin ensin, että juu, tässähän on mahdollisuus toimia jonkinlaisena välittäjäaineena kuulijoille, että voi tuottaa toisen ihmisen ajatuksia muille makusteltavaksi ja pureskeltavaksi. Ja sitten mä tajusin, että höpö höpö, itsehän mä niitä haluan kuulla ja mä haluan itse oivaltaa heiltä niitä asioita. Että kyllä siinä niin kuin ihan tämmöinen oma hyvänen taustatekijä taustalla, että siinäkin se syy, että miksi mä pyysin sut tänne, niin nimenomaan se, että auttaa ymmärtämään paremmin sitä, että millaisia me ollaan ja miten me suhtaudutaan erilaisiin asioihin. Ja se siinä mun alkujuonossa se, että kun menee kauemmaksi tai tulee kauempaa, niin on helpompi nähdä lähelle. Niin sen takia musta on kauhean kiinnostavaa kuulla sun ajatuksia, koska sä kuitenkin halusit tai et, niin tulet kauempaa ja katsot meitä lähempää nyt.
Joo, mutta siis mä olin 25-vuotiaana lähdin Länsi-Saksasta ja nyt mä seuraavaksi täytän 65, eli 2/3 mun elämästä ja lähes mun koko aikuiselämä on tapahtunut täällä Suomessa. Mutta kun Suomea nyt valittiin, oliko se 6. tai 7. kertaa peräkanaa maailman onnellisimmaksi yhteiskunnaksi, niin taas tuli pari saksalaista kuvausryhmää. Ja kun ne tekee vähän Google-researchia, niin ennen pitkään ne törmää minuun. Ja mun pitää sitten selittää saksalaisille, että mitä se tarkoittaa. Ja joka kerta piti sanoa, että se ei ole sitä, että me täällä Suomessa herätään joka aamu. Mitä, ai jumalauta, kun mä oon taas onnellinen. Ja kaikki mun suomalaiset kaverit nauraa tälle valinnalle, että ai ollaanko me taas maailman onnellisimmat. Niin jos me ollaan maailman onnellisin kansa, niin maailma on iso ongelma. Mutta mun pitää selittää ihmisille, että täällä Suomessa me ei olla ihan niin paljon vieraantuneita omasta elämästään. Se luonto on varmaan, vaikka itse asun Jätkäsaaressa ja luonto tapahtuu TV-ruudussa, kun katson Yleisradion luontodokkareita. En minä sinne mene, siellä on eläimiä ja puita ja semmoista. Mutta siis se on kuitenkin läsnä. Ja me kaikki tiedetään, että meille menee hyvin, mutta se voi loppua milloin vaan ja hyvinkin nopeasti, varsinkin jos ajattelee maailman poliittista tilannetta. Ja aina kun mä joudun saksalaisille selittämään, mitä se tarkoittaa, tämä suomalainen onnellisuus, ja siis mä oon hyvin tyytyväinen, että saan olla mukana. Osa siitä, että me ollaan, täällä ollaan nöyriä. Ja jos mä roikkuisin niin kuin jostain jyrkänteeltä hengenhädässä ja joku kävelee ohi, niin se saksalainen kysyy ensin, että paljonko maksat, jos pelastan? Ja maksatko käteisellä? Ja suomalainen ensin pelastaa, mutta ja sitten alkaa ongelmat. Eli täällä ollaan niin kuin lähempänä elämää vielä. Ja sitä paitsi, mikä Suomessa on ihana, samankokoinen valtio kuin Saksa pinta-alaltaan. Täällä on vain 5,5 miljoonaa ihmistä. Täällä voi aina laittaa mutkat suoriksi. Ja Saksassa perustetaan 14 eri toimikuntaa ja menee 2 vuotta ja sitten mielenosoitus ja kaikkea. Suomessa homma hoidetaan. Ja jos se on hoidettu huonosti, niin hoidetaan se sitten ensi vuonna paremmin.
Vau. Wow. Ihan,
että te ette ymmärräkään, kuinka hyvin tämä homma toimii vielä. Siinä on tietysti, jos sä lähdet maahanmuuttajana toiseen kulttuuriin, sun ei tarvii vihata ja inhota kaikkea. Mä en kestäisi Saksassa viikkoakaan. Jumala, saksalaiset, ne besserwisserit, idiootit, en kestäisi. Saksan hallitus saa mun kaikki karvat nousemaan pystyyn. Totta kai Suomenkin hallitus saa kaikki karvat nousemaan pystyyn, mutta mä voin lohduttaa itseni, että no nehän on näitä ulkomaalaisia, nämä Arkadianmäen väki, nämä hölmöt, nehän ei ole mun hölmöjä. Mä annan täällä vain vieraana. Ollut kohta 40 vuotta.
Pohditko sä niin kuin sitä juurikysymystä, että sanoit, että jos sä meet Saksaan, niin sä et kestä viikkoakaan siellä, niin onko sulla sinne minkälaisia siteitä, että sä mainitsit sun äidin, hän kuoli, kun sä olit 5 vuotta ja sitten muutitte hirveän useaseen kertaan. Että
ainoa sukulainen, johon mulla on vielä tärkeä suhde, on mun velipuoli, pikkuveli, joka asuu Hampurissa. Mutta no, tämä nyt kuulostaa varmaan vähän grandioosilta, mutta mun ei tarvii näitä juuria etsiä, koska minä olen eurooppalainen. Mun etunimi on Roman. Mun ensimmäinen vieraskieli koulussa oli ylipitkä latina. Mä osaan puhua ranskalaisten, englantilaisten, italialaisten, saksalaisten, suomalaisten, jopa ruotsalaisten kanssa. En tanskaa. Rajansa kaikella. Mun mielestä eurooppalaisuus on, se on asenne, se on identiteetti.
No nyt tultiin siihen, kun mä pohdin tota juuri, tää oli se mun pohdinta ja mun ehkä oivallus siinä, että kun mä mietin, että onko mä nyt sitten loppilainen vai helsinkiläinen vai sitten keravalainen, missä mä oon nuoruuteni viettänyt. Ja ensin mä niin kuin leimaannuin vähän keravalaiseksi ja sitten mä ajattelin, että no en mä kyllä halua olla keravalainen. Anteeksi vaan kaikki keravalaiset.
Niin, menetit juuri pari kuuntelijaa.
Ei se mitään. Jos ne tämän takia mut hylkää, niin hyljätköön. Mutta vaan niin kuin se oivallus siitä, että olisi kyllä ihan siistiä olla vaan tämmöinen eurooppalainen tai skandinaavi tai joku tämmöinen vähän isompi.
Nythän on keksitty intersektionalismi. Ja se tarkoittaa sitä, että sulla voi olla hyvin monta identiteettiä yhtä aikaa. Sä voit olla vasenkätinen, hetero, vanhus, kommunisti, vammainen, ylensyöjä, eurooppalainen ja keravalainen.
Joo.
Nämä prosenttimäärät, nämä osuudet, nämä eri identiteetit, nehän velloo. Käyt vessassa, niin sun identiteetti muuttuu vähän. Katot jotain TV-ohjelmaa, juot pari kaljaa, niin johan se identiteetti lähtee uusiin suuntiin. Ja mun mielestä se on se vitsi, että identiteetti, jos sulla on vain yksi identiteetti, niin oot kyllä köyhä ihminen.
Se on kyllä totta. Onko tämmöinen oivallus ollut sulla jotenkin aina läsnä vai? Se on hieno oivallus ja toihan on niin kuin se, minkälaisia meidän pitäisi olla, koska tuon takana on myös sana suvaitsevaisuus.
Siis mun mottohan on ollut nuoresta asti nolla toleranssi suvaitsemattomuudelle. Mm. Kaikki suvaitsemattomat ihmiset saunan taakse ja nappi otsaan.
Just niin kuin hyvä ratkaisu, kyllä.
Siis, oikeasti ainoa ratkaisu on huumori. Thomas Mann sanoi joskus, että huumori on totuuden inhimillistämistä. Die Humanisierung der Wahrheit, koska kukaan ei kestä tätä maailmaa sellaisenaan tulematta hulluksi. Mutta on esimerkiksi kysytty, tämä saksalaisuus on myös semmoinen kivillä täytetty reppu, joka vetää alas holokaust. Mm. Saako holokaustille nauraa, kyllä vai ei? Jos emme pysty nauramaan katastrofeille ja kuolemalle, niin se on liian lohdutonta. Itse keksin holokaustin tällä kertaa.
Aika hurja siis, kun mä tiedän, että sun äiti oli 27-vuotias, kun hän kuoli. Sä olit 5-vuotias.
Joo.
Sitten mä oon tehnyt taustatyöni. Sulla oli parisuhde, joka kesti sen 100 päivää. Ja se sun rakastettu kuoli aivoinfarktiin.
Kyllä.
Sitten sulla oli sun paras ystävä, voi olla, että mä muistan nimen väärin, mutta oliko se Oliver?
Oli.
Oliver, joka kuoli reilu vähän päälle 50-vuotiaana.
Joo, 3 vuotta sitten niin. Leukemiaa. Niin. Ja mä olin, kun me oltiin parhaat ystävät, niin minä olin sen sparrauspartneri sen 2 vuotta diagnoosista kuolemaan. Ja se oli aika rankkaa.
Ja näillekö kuolemille sä sitten nauraskelet?
Kyllä. Ja ennen kaikkea nauraan sille, että mä herään vielä joka aamu. Jumalauta, mä oon vielä täällä. Kukapa olisi uskonut. Kun tässä on viime vuosien aikana kuoltu aika lahjakkaasti paljon mun lähipiirissä, niin mä mietin, että mä rupesin säälimään. Nämä molemmat ihmiset, mun ex-naisystävä ja mun ex-paras ystävä, ne kuolivat 50-vuotiaana, eli ihan turhan nuorina. Ja mulle jäi semmoinen olo, että mä säälin heitä. Voiko mä säälin sua, kun sun piti nyt kuolla? Näin nuorena. Ja jossain vaiheessa mä tajusin, että tämä on ärsyttävä. Ja jos ne osaisi puhua vielä, niin suuttuisi mulle. Älä sä nyt jumalauta mua sääli sentään. Et se ajatus, että ton elämä on päätynyt väärällä tavalla tai siinä on joku vika, jonka takia sitä pitää sääliä. Siitä mun piti päästä eroon. Näin kävi. Se on pakko hyväksyä. Kohtalo ei välitä siitä, että hyväksyykö sen vai ei, mutta sääli on viimeinen asia, mitä mun ex-naisystävä ja mun ex-paras ystävä olisi multa halunnut.
Mm-hmm.
Ja se sitten helpottaa myös omaa suremista, kun ei tarvitse olla sitä mieltä, että tämä oli niin väärin. Näin käy.
Onko sä ajatellut yhtä loogisesti oman äitis kohdalla? Onko tämä nyt vähän liian syvällistä tämmöiseen kevyen aamupäivään?
Antakaa tulla vaan, herra Freud.
Tämä on ihan heitän kuule täällä. Sä sanoit, että improvisoidaan, niin tämä oli improvisoitu kysymys.
No, mun mielestä yllättävää on se, kuinka vähän mä muistan mun omasta äidistä ja myös hänen kuolemastaan. Mä en muista mitään siitä. Mä en muista, miltä tuntui. En muista, missä tilanteessa mulle kerrottiin, että äiti ei tule enää koskaan kotiin. Joko mä oon lahjakkaasti työntänyt sen kaiken verhon taakse tai maton alle, tai sitten mulla on vaan oikeasti niin huono muisti.
Hmm.
Totta kai, jos äiti kuolee näin tällaisessa elämänvaiheessa, niin se aiheuttaa jotakin. Ja varmasti en osaa vieläkään suhtautua naisiin terveellä tavalla. Aina olen odottanut naisilta liikaa. Kun se ensimmäinen, jonka piti rakastaa mua ehdoitta, ei tehnytkään sitä, vaan lähti. Mutta mä sentään tiedän, mun äiti ei kävely pois, koska isä olisi lyönyt sitä tai koska se ei olisi rakastanut mua, vaan äidin piti kuolla. Ja mä tiedän, että mun äiti ei olisi ikinä jättänyt mua, ellei olisi ollut pakko. Eli siksi mä en joutunut. Mä en sen sano, että siksi en joutunut terapiaan, mutta toisaalta ensimmäinen vaimo on psykologi ja toinen ex-vaimo on psykiatrinen sairaanhoitaja. Että ehkä olen käynytkin terapiassa. Mutta nyt olen ihan terve, uskokaa.
Sä nostit kolme sormea pystyyn, onko se joku terveen merkki?
Se on räppäri.
Räppärimerkki. Terveen räppärimerkki. Kaduttaako sua koskaan sun puheet tai sellaiset, että kun sä laitoit mulle sen hauskan viestin silloin lauantai-iltana, että että on varma, haluatko puhua Roman Schatzista Roman Schatzina, niin onko sulla tullut semmoinen olo, että kun sä oot kävellyt ulos jostain haastattelusta, että ei saamari, että mitä taas tuli sanottu?
Ei itse asiassa, koska huono muisti suojelee tehokkaasti huonolta omat tunnot. Jos ei muista, mitä on tullut sanottua, niin avot. Ja olen tehnyt mediatyötä sen verran monta vuotta, että kyllä mähän tämän pelin ehkä vähän osaankin. Sitä mietin, että musta ei koskaan tehty mitään seksuaaliskandaalia. Ja nyt alan olla vähän liian vanhaa semmoisen, että onkohan mä jättänyt jonkun hyvän Ville Rydman taktiikan käyttämättä. Vai pitäisikö vielä?
Nyt nimenomaan, koska sä pidät itse asiassa vanhana, niin nyt pitäisi tehdä jotain, josta sais kyllä skandaali, että se on noin vanha ja se edelleen.
Ja nyt vasta.
Ja nyt noin villisti.
Joo, hyviä ideoita otetaan kyllä kernaasti vastaan. Joo.
Miten tuommoinen sana kuin pakkomielle, mitä sulla tulee siitä mieleen?
Mulla on pakkomielle runoilemisen kanssa. Se on yksi mun identiteetti, hyvin keskeinen. Olen runoilijapoika. Ja esimerkiksi mulla on semmoinen pakkomielle, että mä vietän paljon aikaa kirjoittamalla runoja, jossa on vain eläimiä. Tai jossa on vain ää-vokaali. Tai jossa on vain palindromea. Tai takki tyhjänä, tumput tai pipokireänä. Vain vaatekappaleet. Eli semmoisia mekaanisia runoja. Vähän niin kuin palapelijuttuja. Et mua kiinnostaa se vyöhykke, jossa musiikki muuttuu kieleksi ja jossa kieli muuttuu musiikiksi. Kun tarkoitus syntyy, semiotiikkaa. Jos sä kirjoitat tekstin, jossa sä saat käyttää vain ää ja y, mä yrärä yhää käytävällä käymälässä näytäytyy, niin se story syntyy vahingossa, koska sä käytät tiettyjä sääntöjä. Ja kun tarkoitus syntyy vahingossa spontaanisti, ihan vaan yhdistelemällä jotain pikkulegoja, niin mä jaksan viettää tosi paljon aikaa nonsens-runouteni kanssa, josta ei tule ikinä rahaa, niitä ei edes julkaise kukaan, eikä kukaan jaksa lukea. Mutta se on yksi mun pakkomiele.
Okei. Miten tämä kirjallisuus ja kirjoittaminen, onko se ollut sulla ihan pikkupoista lähtien?
Joo. Mä olin koulussa se, jota kukaan ei halunnut jalkapalloa. Joukkueeseen, kun piti valita kaksi joukkoa, että ei toi Roman, se seisoo vain tiellä. Olin nörtti, vähän ylipainoinen ja tykkäsin latinasta Ovidiuksesta ja tietysti se teki musta pilan kohteen. Ja nuorena mä vielä kuvittelin, että kirjailija on semmoinen, joka leijailee niin kuin maailman yläpuolella ja katsoo lintuperspektiivistä, ymmärtää, kommentoi ja jolla on niin kuin ihailijakerho. Ja nyt olen Suomen kirjailijaliiton jäsen ja tiedän kyllä, että se oli vähän jotain muuta kuin mitä silloin kuvittelin. Kun mä viimeksi olin kirjamessuilla markkinoimassa mun viimeistä omaa romaania, niin edessäni oli yleisö, jotain 100 ihmistä. Ja mä tajusin, että nehän on kaikki mun ikäisiä tai vielä vanhempia. Samana iltana, 3 tuntia myöhemmin, mulla oli helsinkiläisessä yökerhossa rap-keikka. Ja mä sain siellä heilua lavalla räppäreiden kanssa. Ja mun edessä oli yleisö. Ja oli kaikki 20-vuotiaita tatuoituja, lävistettyjä, puoli alastomia ja ihan kamoissa. Ja mä tajusin, että jee, täällä on elämä. Tuo kirjamessut, se on geriatrinen tapahtuma. Ja näistä rap-tyypeistä, jotka oli siellä tanssimassa yökerhossa, ei kukaan heistä lukisi vapaaehtoisesti mitään kirjoja.
Käytätkö sä yhtään ikinä aikaa sen pohtimiseen, että mitä muuta ajattelee susta? Tässä on taustalla sellainen toimittajan huonotapainen ajatus, että on kaksi kysymystä, kun mä näen sut siinä räppärikostuumissa, punaisissa nahkarotsissa, ja sä räppäät lavalla, ja mä oon sillä, että vau. Wow. Kelaat sä mitään, että mitä niin kuin ne nuoret tatuoidut tyypit miettii, että toi 60-vuotias äijä tuossa heiluu?
Totta kai, siis säällittävyys on iso osa tätä nykyistä roolia.
Sun roolia?
Joo.
Mm-hmm.
Mutta sehän toimii.
Miksi sua pitäisi sääliä tuommoista körmyä?
No esimerkiksi mun isän leski, itseni 4 vuotta vanhempi äitipuoli, sanoi, että oikeasti, miksi sä suostut semmoisen, eikö sua hävetä? Ei, todellakaan. Musta on todella makea. Ja totta kai mä tiedän, että tää ei ole mun maailmaa ja mä en kuulu siihen, mutta kuulumme vähän. Mm. Ja se idea, että kaksi nuorta räppäriä pyytää, että hei Roman Schatz, tuut se heittää meille fiitin. Niin mä tajusin, että tää on joku eksootti juttu, että ne ottaa jonkun vanhuksen lavalle, koska muut ei ole tehnyt sitä vielä. Ja se toimii.
Ja sä sitä paitsi osaat räpätä ja sulla on hyvä soundi. Että
kiitos.
Sekin vielä, että se on tota niin.
Suomen kieli on aivan ihana räppikieli.
Ootko sä sellainen tyyppi, että sä siinä tehdessä oivallat jo sen tekos, että missä sä oot ja mitä sä teet ja mitä siitä seuraa? Vai ootko sä se toinen tyyppi? Mä tuun nyt sinne alkujuontoon, että tehdään jotain ja sitten myöhemmin katsotaan kaukaa ja todetaan, että okei, tollaista tapahtuu.
Miten tähän vastaisi? Mä en yleensä tiedä, mitä teen tai mitä puhun. Mutta olen oppinut vuosien varrella, että mitä enemmän mä vaan annan mennä, sitä paremmin menee. Ja sitä enemmän tulee positiivista palautetta.
Minkälainen arvomaailma sulla on?
Rakkautta ja anarkiaa. Ja musta erittäin hyvä sanapari. Jos on tarpeeksi rakkautta, niin ei tarvita enää mitään muita sääntöjä. Ei tarvita poliisia, eikä Jumalaa, eikä isänmaata. Että kohtelee muita ihmisiä niin kuin sä toivot, että ne kohtelisi sua.
Nyt vilahti mulla Raamattu mielessä, että onko se uskonnollinen ihminen?
Olin mä joskus jossain vaiheessa murrosikäisenä. Musta piti tulla katolinen pappi.
Oikeasti?
Juu. Siis mähän olin katolinen 18 vuotta ja yhden päivän. Koska mä täytin 18 viikonloppuna ja mun piti odottaa maanantai aamuun saakka, että pystyin eroamaan kirkosta. Mutta jossain vaiheessa olin hyvinkin uskovainen ja niinku etsin tarkoitusta ja ikuisuutta ja semmoista. Mutta sitten seksuaalisuus tuli väliin. Seksuaalisuus tuli minun ja Jumalan väliin. Mutta kyllä mä edelleen etsin. Mutta nyt mua kiinnostaa enemmän astronomia, tiede. Mun mielestä tiede on, siis se mitä tiede meille kertoo tänä päivänä, kvanttifysiikka, probabilistinen maailmankuva, vastaus on ehkä, ja se on miltei lopullinen, string- ja M-teoriat ja nämä, olen vähän hurahtanut niin kuin dokumenttielokuviin, ja siis matematiikka, teoreettinen fysiikka ja esimerkiksi äärettömyyden matematiikka on todella kiehtova. Eli siis edelleen on varmaan kuin spirituaalinen ihminen, mutta uskonnot on vaarallista humpuukia. Ja lapsia pitää suojella uskonnoilta, mutta kyllä Händelin Messias pitää voida soittaa silti. Ei se Händel ollut kovin uskovainen, se sävelsi jutun ihan rahan takia.
Miten tämmöinen, mä mietin tuossa niin kuin tämän maailmankaikkeuden äärettömyys, niin mä ajattelin sen hyvin simppelisti, että sun äitis on kuollut, hänen hautansa on siellä jossain Saksassa ja sitten sä menet sinne haudalle, siinä kasvaa joku kuusi tai koivu varmaan, joku havupuu, niin tavallaan se voi ajatella, että se elämän kiertokulku jatkuu, että hän nousee siitä mullasta puuna.
Ihanaa. Marko, mun on pakko tuhota tämä kaunis havupuinen maisemakuva, minkä sä just maalasit.
No.
Joskus 30 vuotta sitten jo isäni soitti mulle Saksasta, sanoi, että hei kuule, sun äidin hauta, se sopimus meni umpeen. Ja nyt meidän pitäisi vuokrata se hautapaikka uudessa 20 vuodeksi. Ja mä mietin, että mä en kyllä tarvitse sitä hautaa. Mutta Roman, kun sä oot äitisi ainoa lapsi ja lähisukulainen, niin sä saat päättämystä. Ja pannaan matalaksi. Ei, siis äiti asuu minussa, jopa mun geeneissä. Ja sitä paitsi se oli haudattu johonkin kaupunkiin, jossa ei asu enää mitään sukulaisia. Että sinne, niin kuin, miksi? Eli äidin hauta pantiin matalaksi. Mm-hmm. Mutta mä olin unohtanut, että äidillä oli 4 sisarusta. Ja äidin isosisko tuli 2 kuukautta sen jälkeen sinne kotikaupunkiinsa ja halusi laittaa kukkia edesmenneen pikkusiskon haudalle, eikä löytänyt Hildegardin hautaa. Ja sitten se oli kysynyt hautausmaan toimistolta, että missä on Hildegard Schatzin hauta. Joo, siis sen poika ja sen leskimies, nehän lopetti sopimuksen. Sitten täti soitti mulle Suomeen. Vauhkoontui kunnolla. Jumala, mä vaadin, että se hauta laitetaan takaisin. Ja sitten se kysyi kaikilta muilta sisaruksilta. Kaikki oli sitä mieltä, että no Roman teki ihan oikein, ihan hyvä. Että joo, ei tarvita. End of discussion. Eli sorry. Äitini hautaa. Ei sitä enää ollut monen 10 vuotta.
Ei ole sitä sypressiä, jossa se elämän kiertokulku siellä jatkuu. Ei. Paitsi että on se varmaan ollut. Se on kasvanut sieltä. Että, joo. Kyllä. Toi on mulle lohdullinen tarina, koska mä oon kanssa vähän huono käymään haudalla, että jääkö sanomatta tässä.
Mutta sehän riittää, että sä katsot peiliin, niin sä näet sun äidin.
No, mutta no joo, tiedän, mä tiedän mitä tarkoitan.
Että
joo.
Jos se sun äiti ei jatka sinussa elämää, niin ihan turha käydä.
Sä oot oikeassa toivettaja mielen vakavaksi, koska sen tunnistaa ne piirteet itsessään. Että, ja sullakin vaikka sun äiti on kuollut sun ollessa niin pieni, niin onhan siellä palasia sussa hänestä.
No, niin mun isä oli nöyrä ihminen, isoluinen, ihan ok näköinen, iso, vahva mies. Ja isältä olen perinnyt fysiikan ja mun äiti oli vikkelä, nopea, älyinen, hyvin sosiaalinen. Ja sen sukulaisetkin on. Se oli skandaali. Mun isä oli omassa suvussaan ensimmäinen ihminen, jolla oli ylioppilastutkinto ja akateeminen koulutus. Ja mun äidin suvussa se on vanha perinne. Eli siellä ollaan vähintään ylioppilaita tai jotain maistereita.
Mm. Onko sä koskaan ajatellut? Tämä voi kuulostaa nyt tosi tyhmältä, mutta mä mietin sitä, että onko sä ajatellut ikinä, että sä voisit muuttaa takaisin Saksaan?
Joo. Olen ajattellut, miltä tuntuisi muuttaa takaisin Saksaan ja tulen joka kerta sekunnin murto-osassa siihen tulokseen, että en ikinä. Hmm. En. Sitä paitsi se valtio, josta mä emigroin silloin, se oli Länsi-Saksa. Ja nyt Saksa on yhdistetty, jälleen yhdistetty. Saksasta on tullut isompi, mutta ei kauniimpi, eikä mukavampi, eikä älykkäämpi. Että, ja jos katsoo esimerkiksi koko Itä-Saksaa äänestää AfD:tä ja en haluaisi mennä siitä. Totta kai mä kävin just Berliinissä muutama viikko sitten ja se on aivan ihana olla siellä turisti ja kukaan ei edes huomaa. Että mulla on suomalainen passi taskussa ja mä puhun saksaa niin hyvin, että kukaan ei huomaa, että mä en kuulu sinne. Mutta mä pääsin sitten lähtemään kotiin Helsinkiin lentokoneella. Siellä on tällä hetkellä aika angstinen tunnelma päällä Saksassa. Että oma identiteetti ihan hukassa. Saksan pitäisi olla Euroopan moottori ja Euroopan moraali, instanssi ja kaikki. Ja Saksa on ollut itsensä kanssa tekemisissä nyt monta vuotta ja välttää vastuuta. Ja onneksi meillä on Ranska ja Iso-Britannia, koska ei Saksa ei pysty Euroopalle antamaan paljon mitään tällä hetkellä. Ja Ranskakin on ilmeisesti kriisiytynyt, mutta niin. Mm. Suomessakin on tietysti angstinen tunnelma. Mä oon huomannut, että ton Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, joka ikinen A-studio, joka ikinen Ylen aamu TV puhutaan turvallisuuspolitiikasta ja on samat sotilaat ja sota-asiantuntijat puhumassa. Ja se vähän jopa ärsyttää.
Kyllä se varmaan ärsyttää, mutta kyllä täytyy vaan niin kuin tunnustaa se, että kyllä se on niin kuin itselläkin mielessä, että kun meillä on toi meidän itänaapuri ja melkein 1,5 000 kilometriä yhteistä rajaa, niin onhan se vähän pakko puhua siitä.
Mihin yli 60-vuotiaat voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi?
Ai niin kuin sota tämmöisiin asioihin.
Joo, tai vaikka kyllä, propaganda-osastolla.
Sä oot tuommoinen iso riskimies, niin kyllä sä niitä niin kuin tykin granaatteja voit mennä kantaa ja sinne harjoittelee. Ja aina muonamieheksi ja tarvitaan tämmöisiä isojen soppakattiloiden sekoittajia, että semmoinen varmaan olisi hyvä. Ja
lotaksi.
Lotaksi ilman muuta, koska voi vaihtaa sitä identiteettiä koko ajan.
Yes.
Lotta Roman Schatz. Kuule, sä siinä tämän ohjelman alussa niin valaisit minua, että mitä tästä mun ohjelmasta sanotaan tuolla internetin syövereissä. Hyvä, kun muistat, että täytyy käydä.
Sä sanot internet.
Tahalleen.
Kiitos, tämä on hyvä. Saanko käyttää?
Saa. Siinä on semmoinen kaksinaismerkitys.
Jep.
Tämän internetin syövereissä on se määritelmä tästä ohjelmasta, että ja sitten siellä on se alaotsikko, missä lukee tämä oivallus, joka muutti elämäsi. Siitä mä tykkään paljon enemmän kuin siitä, mikä se oli se syviä ahdistavia paljastuksia osio. Onko sulla, Roman, sellaista oivallusta?
Niin, oivallus niin kuin semmoisena, joka tapahtuu äkillisesti, niin kuin äkkivalaistuminen tai kun yhtäkkiä ymmärtää kaiken. Ei. Nämä mun oivallukset, ne on hyvin hitaita, tahmeita prosesseja. Mä luulen, että elämäni paras oivallus ikinä oli se, että mä lähdin 25-vuotiaana Saksasta pois ja muutin Suomeen. Se on antanut mulle niin paljon uutta ajateltavaa, koettavaa, tehtävää YMS. Ja se oli just semmoinen sopivan kokoinen haaste, että kuinka mä saan jalat maahan tässä kulttuurissa, jos mä en edes tunnista puhelinkoppia, ellen satu seisomaan ruotsinkielisellä puolella. Se. Ja sitten tietysti isäksi tuleminen. Mulla on 3 lasta ja nämä on kaikki syntyneet Helsingin kätilöopistolla. Että sekin niin kuin, siksi mä en välitä isänmaasta kauheasti, koska mulla on mun lastenmaa. Kukaan ei puhu lastensa maasta. Niin, isäksi tuleminen, sekin oli iso oivallus. Kun yhtäkkiä tajut, että sä et enää elää oman itsesi vuoksi, vaan sun pitää ajatella asioita, jotka on niin kuin far beyond your own life, sun oman elämän niin kuin tuolla puolen.
Minkälaisia tulevaisuuden toiveita sulla on ja mitä sä aiot tehdä seuraavaksi elämässä?
Star Trekin Mr. Spock tulee mieleen. Live long and prosper. Elä pitkään ja menesty. Jos sais elää vielä niin pitkään. Mulla on 12-vuotias iltatähtönen kotona, tyttö.
Mm-hmm.
Ja seuraava virstaan pylväs merkkipaalu on, kun se tyttö on saatava nuoreksi aikuiseksi. Ennen sitä en voi lähteä. Sitten olisi tosi kiva, jos saisin niinku verovelat maksettu valtiolle jossain vaiheessa. Eli siis olen käytetyn henkilöauton hinnan verran valtiolle velkaa.
Kaduttiko, kun lähdit vieraaksi?
Sä kohtelet vieraitasi aivan liian pehmeästi mun mielestä, mutta
ei, kyllä me voidaan toinen tunti istua tässä ilkeille. Mä ennen olin kiperä uutistoimittaja, mutta sitten mä huomasin, että on paljon kivempi. Enemmän saa ihmisestä irti semmoisella niin kuin hyvällä kuin pahalla. Uskotko?
Uskon.
Roman, kiitoksia rehellisestä ja mukavasta vierailusta. Ja
Markku, kiitoksia tästä ikkunasta ja hyvästä kohtelusta ja kahvista.
No niin. Auf Wiedersehen.
Auf Wienerschnitzel.
Yes.
Internet.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.